17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Autobiografija uživo. Vojislav Simić, direktor, dirigent džez orkestra Radio Televizije Beograd.
Kad me je Dragan pozvao u emisiju, kaže, dođite, bit ćete možda zanimljivo, imate mnogo godina, kaže, i mnogo pamtite. Pa će biti zanimljivo da ne ispišete neke priče, neke zanimljive događaje koje ste doživili toko ovih godina. Ja to prihvatim, rekao, i pa da pomislim nešto, napravim neki kao zbir, pa kažem, stvarno imam 83 godine, a svo vreme sam živio u gradu. Znači, 83 godine u jednom gradu, a ceo svoj radni vek sam proveo u radio stanici. Znači, kad se pogleda ovako, jedan prvo dosadan, jednoličan i monoton život, živeti 83 godine u jednom gradu i ceo svoj život i vek provesti u jednoj jedinoj ustanovi. Takvi se ljudi obično u inostranstvu smatraju potpuno neuspešnim i nesposobnim da našto da prije na zapadu, pogotovo u Americi. Napravim neki drugi zbir, pa kažem da, ali za to vreme, za ti 83 godine i življenje u jednom gradu i sve, ja sam promenio 8 država. I posle, izbrojao sam tačno, kaže, draga meni kako osježa, pa rekao, eto tako, im, rođena sam u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1924. godine, a sada živim u Republici Srbije. A za to vreme sam bio državljen Kraljevine Jugoslavije, pa onda sam bio za vreme okupacije, ne znam, u Nedićevoj Srbiji ili u Nemačkoj okupacijoj zoni, pa onda sam bio u FNR, Federativnoj Republici Jugoslavije, pa onda u SFRJ, jel? Pa onda u Saveznoj Republici Jugoslavije, pa onda u SCG, pa sad danas opet u Srbiji, tamo gde sam svi rodio. I onda se shvatim, u stvari, zato je možda moj život bio zanimljiv, zato što sam žive u toliko država i doživio toliko promene. Za to vreme su se ogromne stvari desile, ne samo kod nas, mislim, nego svuda u svetu, a mnoge stvari u svetu su uticale i na ono što je kod nas. Znam, kad razgovaram nekad sa mojom majkom, kad se razgovaram s mojom i babom, onda se oni pričali da su, u stvari, kao onaj čuveni Fendes Jekyll, kraj 19. veka, da je u stvari Fendes Jekyll bio negde na početku Prvog svetskog rata. Jer, kaže, od Prvog svjetskog rata posle toga se sve promenilo. Onda je došlo neki drugi svet, neki drugi ljudi, neki drugi način života. 4 imperije su srušene, jel? Ja to, razumijem, se ne pamtim, ali to znam iz priča moje majke. Zato pamtim ono jedan drugi period, na primjer, Kraljevine Jugoslavije, od kad se rodio to nekdo 30. godina, na primjer, kad sam već pošao u školu, osnovnu školu, jel? I to je bio jedan opet period interesantan i vrlo lep za mene, lepo smo živjeli do rata. Kad su došli 45 godina rat, došli su Nemci, srušili su mi kuću, otac se otišao u zarobljeništvo, mi smo se mučili svo vreme, okupacije tako preživljavali. Odjedanput su došli sad Rusi i komuniste, došlo nešto potpuno treće. Od sad doživio neke potpuno opet sa svim neke druge stvari. I posle nekako tako navikao na taj komunizam koji je postao sve blaži i blaži, ja kažem, prešao neki socijalizam, onda je došla promjena posle Titove smrti, pa Milošević, pa posle Milošića ova promjena 5. oktobar. I onda si imaš neku nadu koja me je trajala samo dok nije ubija Zoran Đinđić. Posle toga nekako opet kao idem stalo, što kažu, vozim se na ler, idem stalo u krug. Ali sad kad sam već ovdje u radio stanici, mislim, setio sam se nešto da sam ja prvi put došao u zgradu, što je možda zanimljivo za slušalce. 1937. godine. Dakle, te godine se razbolio Šarlah, a Šarlah je bio prijatelj smrtonosna bolest, jako teška. Ja sam ležao 6 nedelja u kući, u karantinu, na kući su bili zalepljene plakate sa mrtvačkom glavom, ovdje je zarazna bolest, niko ne smije priđi, bila sama moja majka. I kad sam ozdravio, onda kuća morala se dezinfikuje i onda je moj otac kazao, idemo, kaže, jedan hotel ovdje blizu. Koji hotel? Kaže, tu provedemo 3 dana, ako se kuća dezinfikuje, to je, kaže, hotel Zanatski dom. Dakle, to je ova kuća u kojoj ja sad upravo sedim i iz koje govorim. Oni sazije negde 35. 6. gradio ga čuveni arhitekta Nestorović. U to vrijeme to je bio s jedne strane hotel iz Lole Ribara ulice, bivše od sad Svetogorske, onda se zvala Žoža Klemansova, ta se ulica mnogo menjala. I bio s ove strane iz kažem sad, povodi Lole Ribara, najviše ljudi se toga sjećaju te ulice, bio je bioskop, koji se zvao bioskop Avala. I taj bioskop je bio sad gde je Studio 6. Dakle, u Studio 6 je bila bioskopka sala, a tamo iznad Studio 6 gde je onaj nototeka sada i gde su one onako stepenice koje idu kružno levo i desno, tu je bila operaterska kućica ovog operatera koji je puštao filmove. U onom na prvom i na drugom spratu je bio hotel, a sa ove strane gde je sad klub i sa ove strane iz Hilandarske ulice gde su studija 8 i studio, kako već ne znam, 13 mislim, da, tu je bila kafana obično. I onda se ja to je držao u svoje vreme Žika Belić, koji je bio poznati u gosti i bio član Zanatske komore. Zanatska komora, odnosno, bila je da stvarno moćna i jaka ustanova i Zanatski fond je bio vrlo bogat, ta kuća je bila vrlo skupa, koju su izgradili u to vreme i posle je radio tu kuću, uzao 48. u stvari. A ja sam posle toga bio u radiju, vi znate te priče o radiju, da je u stvari radio postao pre rata u zgradi Akademije nauka, da te bi održao ovaj čuveni Kraljev govor, odnosno onog potpuničnja koje je mesto Kralja govorio ovoga 27. marta, kad je srušena vlada Cvetković Maček. A posle je bila kratko talasna stanica na uglu Nemanje ulici Kneza Miloša. I kad su došli Nemci, počela je tu da radi stanica koja se zvala Zender Belgrad. Odatle je emitovana čuvena pesma Lili Marlen, prvi pušto je čudo, mislim, baš upravo iz Beograda. E, ja sam tu za vreme okupacije nekoliko puta svirao tako honorarno sa nekim malim sastavima, a posle kad se kad su Nemci otišli, kad su došli partizani, onda sam posle toga tu odmah nastavio da sviram isto u razim malim sastavima i tu sam u stvari polagao audiciju za jazz orkestra i tu sam primio, onda sam bio klavirist u jazz orkestru, ali pre toga sam tu došao upravo i tu smo radili od 47. godine nekoliko nas studenta Muzičke akademije kao muzički manipulanti, tako zvali. Dakle, okretali smo ploče i okretali smo makrotofonske trake. Upravo sad gledam ovdje jednu mladu devojku koja ima jednu kabinu, uopšte tehniku koja deluje kao neki studio, na primjer, elektronski ili kompjuterski ili kao svemirskom brodu, prema onom kako izgledalo kad sam ja bio tamo sa onim starim rasklabatinim svim magnetofonima, gramofonima koji su škripali. Tražili smo da nađemo ploče i tako. Bilo je tu neki zanimljivi stvari iz tog doba. Ja ću jedan da ispričam kao što je dobar iz rada iz tog doba. Srđan Barić, kompozitor pokojni, ja smo radili kao ti takozvani okretači ploča i magnetofona. Te je bio nepisano pravilo u to vreme da u 22 časa idu vesti za celu Jugoslaviju. I u 2 minuta do 22 mora se završi program, kucao da 1 sat, onaj znak Radio Beograda, i u 22 se uključuje cela Jugoslavija. Dakle, nije postao nikakav mogućnosti šta da slučajno pređete ti 2 minuta i da, znači, u 21.58 morate završiti kako god znate. E, mi smo imali smo svešane izminutirane stvari koje smo puštali, koje smo dobili košulicama i tog dana bila 7. simfonija Beethovena. Sad nas dvojica kao studenti Muzičke akademije, razumije se, mi smo voli da slušamo te stvari, tu smo i učili i sad izračunamo otprilike prema programu nekom koji je malo bio poremećaj, da ako pustimo kompletnu 7. simfoniju, da ćemo ući u 10 časova i da ćemo biti skandala pošto toga. Opet da sečemo Beethovena, I ne znam, i to nije lako, jer ste morali uvijek sad da slušajci imate na ušima i da sa jednog na drugi gramofon nešto izmislite. Onda brzo odemo Barića u nototeku, bila je već noć, jel, zatvorena teka, mi je uzimo ključ gore, otključamo, uzimo partituru sedme simfonije, nađemo jedno zgodno mesto, tražeći dok se išao program drugi u studiju, gde do mesta ćemo da napravimo jedan rez tačan i da ukrademo otprilike jedno tako je do stotinak takto, a tako ćemo završiti negde 3 minuta pre 10. I mi to uradimo, izvedemo to tako da se uopšte nije videlo ništa, mislim nije se čulo, ništa, čestitamo jedan drugom, prođe 2 minuta, zazvoni telefon, javlja se direktor, Đilas mu se javio. A Đilas mu se javio Oskar Danon, koji tu simfoniju diriguje i sluša kod kuće sa partiturom i vidi čovjek da nešto fali beton, ne mogu dođe k sebi. Razume, sutra dođemo odmah na raport i tako da mi kažemo da iz poštovanja prema beton, mi smo njega skratimo, a nismo smeli zbog da uđemo u program. I tako je to ovako jedan mali, ovako jedan mala priča iz tog doba kako smo onda radili u radiostanici. Posle to je bio još jedan, isto moram iz toga, isto vremena ispričao jedan štos, postoje jedan ton, stariji ton majstor koji je zvao Kolar. On je interesantstva radio u Radio Beogradu pre rata, pre Drugog svetskog rata. Pa je razmontirao tu stanicu kad su došli Nemci. Pa je Nemcija montirao stanicu. Pa on opet razmontirao Nemcija stanicu u 44. Pa je 44. opet partizanima poruku. Pa je tako on znao na pamet tu stanicu sve gde šta. I jednog dana negde 48. godine bio odjaput da što je prekid neki. Sa šta je bilo, mi tjurimo se, a dade neko kaže, ma to možda Kolar zna, nađemo Kolara, kaže to onaj Paco, kaže koji Paco, kaže onaj Paco, kaže ko je davno još od pre rata ima sad, ko zna ko je to, po koji Paco, on grize stalno kabel, kaže nekog puta je pregrizao kabel i znam gde i odu stvarno i nađu na tom mestu da je pregrizao kabel, bio je prekid, ne znam koliko, znači to je jedno 15 minuta, ako to je sveće se tog što se iz tog, iz te zgrade, dakle stare. Posle kad smo došli ovde u ovu novu zgradu, onda sam već bio član džez orkestra i onda smo počeli u to vreme da radimo i da probamo u kuli gore. To su bile onda, u to vreme su bile probe rano ujutro od 8 sati do 12, pa smo onda otma jurili na Savu da se kupamo. U nam čuvanu lepu Nivernezu. Sada ima još priča zanimljiva. Kad je došlo oslobođenje 44. godine, odnosno borba za Beograd, koja je počela 15. oktobra, traja do 20. ja se zateknem baš na najgore mesto u Dositejevoj ulici na Ničijoj zemlji. Tu su bile s jedne strane Nemci, a s druge strane dole su došli parcijalni neke Garibaldi divizija, a tu je bio prazan prostor. Tako, ne smete ni da otvorite prozor, niti šta se pojete i to je trajalo tako ti 5 dana od 15. do 20. oktobra i jedno veče, bilo je tako negdje, 17. oktobra, jedan put preko nekog zida iz dvorišta pojavi se jedan Rus, oficir u jednom uniformi, novo je novca, to je uniformi i dođe i kaže, govori na kod ruski, pa mi ne znamo ruski, ali nekako ćemo da natucamo srpsko-ruski. Kaže, ali ima ovde Nemaca kod vas u kući? Sam bilo čudno, znamo da su Nemci uminirali ovaj deo ceo od narodnog pozorišta ka Kalimegdanu i tu su držali do sve da izvuku trupe na most, na Savu, a partizani su već zauzeli skoro ceo Beograd i došli od ozdo, od doma armije sadašnjeg i razume se, a Terazije, onaj ceo trg Republike sadašnji prazan prostor, ja sam rekao brisani prostor, jel? Nama taj Rus bio sumnjiv. Misliš šta bi sad onako, rekao da li neki, i dan danas se misli šta je s tim Rusom, da to bio pravi Rus ili ne, on jedan preskoče ograd, ode negde, ali ode na onu stranu tamo gde su Nemci bili. Kad to se mislio, Bože, šta će bude u tom, dođe sutra dan ovaj oslobođenje i mene oslobodi Talijani, Garibaldi divizija italijanska, koja sam posle tog komandanta sreo na festivalu u Pezaru, kad smo svirali jazz festival, taj komandant je tamo bio kao, ovaj, bio predsednik opštine u Pezaru i onda sam, kaže mi da se, ja sam iz divizije Garibaldi, tako govori malo srpski, ja kažem, preko vi ste oslobodili, kako kaže mi, pa rekao, eto, vi ste, oni su posle bili kao partizanske vojske. I glavnom ja, mi sad razmišljamo šta ćemo da radimo, jedno vreme, počne sad treba se ide rad Sremski front, baš sam se ne ide, jel, idemo negdje u pešadiju, nešto smo smišljali kako da nađemo neki, tako, da odemo neku, ne znam, artiljeru ili moraricu, ne, ne. E, odjaput mene u tom domu, ovaj, u domu omladine koji je bio baš tamo gde je protokol potpisan 1918. na Terazijama, dakle do Atine, sadašnje ta zgrada, kako zove, to je zgrada Milana Krsmanovića, nekog bogatog čovjeka pre rata. Tu me napu dođe ova patrola OZNE, šeste ličke, i izvede neki spisak, pročita moje ime i bi ostalog Darka Kraljića i izvesten Zagorke Plavšić, koja je pevala za okupacije sa nama na radiju šlagere, jako iz neke građanske kuće, tako bogatije. I nas odvedu u zatvor šeste ličke na ćošku, baš uprve kuputa Kalinić je pisao na ćošku Baba Višnje, tamo pojma nemam ni zašto sam, ni kako, i srećemo neko je vidio, javimo vam ocu, bo vam se znao, dobro, Sinišu Stankoviće, bili su prijatelji, još od prijatelja naše porodice, moja majka i otac, jako, i oni, da, baš znaju da sam tamo, a taj zatvor bio prišao, mislim, na glasu, da kažem, zlom ili opasnom, jer su mnogi nestali bez traga, da li nestali posle. Drago, mislim, važno je sad bilo, znao sam da se za mene interesuje Siniša Stanković, tako, bar da mislim da mi je život nekako obezbeđa, pa izvesno to vreme. Međutim, Siniša Stanković, nažalost, ništa ne uradi, ali on javi, razumije se gde treba, ali se ona stari, onaj odgovor se da kaže, ako nije kriv, neće mu biti ništa. Znate, sad to je, mislim, idiotski odgovor. Šta znači ako nije kriv? Uopšte, koja je to kriterijum koji se određuje u onom vremenu, da kažem, haosa i neke revolucije i svega i terora, ko je kriv, ko nije kriv? Jer ljudi su nestali na ulici i na obične denuncijacije. Dobro, to je neka kao bila problem. Međutim, odjaput mene, jednog dana posljedno, bio sam 16 dana u zatvoru, pozovu gore, kaže, dođi ti poneste stvari. Ja sad dođem tamo kod islednika i islednik sedi, ovu priču pričam upravo zbog islednika. Interesantna priča. Tamo sedi moja majka u jednom astraganskoj bundi, onako, misli strašno da je islednik u parizansku uniformu, majka moja kao pretrata gospođa, pravo astraganskoj bundi, i ja vidim, onako već upaka, razbunjena, taj mene isli, kaže, zašto ti je u zatvoru, kaže. Pa reku, ne znam, što nisam znao, ni danas ne znam zašto sam bio. Kaže, kako ne znaš, kaže, evo, apsio mi ljudi tek tako, bez veze. Pa reku, ne znam, možda zato što sam svira za okupacije na radiju. Pa kaže, zato sigurno, kaže. Kaže, da paziš više, kaže, da šta radiš dalje, kaže, mami moj, kaže, gospođo, vodite ga, kaže. I sad ja odim, cela priča, mislim, nije ta, od onda je prošlo 20 godina i jednog dana, to je pomogao mi je da u celoj stvari moj kum Dušan Jovanović, zvani Čika Duško, legenda planinarstva, koga svi planinari znaju, koji je bio prijatelj od prerata tog istinika, i on je bio planinar. Posle 20 godina u nekom planinarenju na Koponiku sretim jednog čovjeka starijeg od mene, tako, s kojim se tako upoznam, s prijateljima se i postavimo dobri prijatelji. I on i ja počeli da idemo na planinarenje, na skijanje, i ja stalno mislim da me ja tog čovjeka od neku znam, ali ne mogu da se sjetim uopšte. Pitam ko je on, pa kaže, on je bio neki komunista, kaže, poslije, kaže, zglazio, otišao na Goli otok, pa je poslije nešto radio, pa tako, mislim, nema veze. I tek negde, kad 70. godina, negde smo sedeli tako, negde bili, nešto malo smo svi popili, i ja se sećam da je taj istinik bio ćelav, sećam se, imao je čizme i uniformu, ovaj, razume se sad, moj, taj prijatelj, planinar je, bio obučen u razne plenarske vidijake kao ja i ovi ostali, i nešto sine meni od momenta tako smo popili nešto, dakle posle prošlo je 30 godina, je to taj čovjek. Ja sad jednostavno mislim, da li je taj čovjek mene prepoznao i da li on zna da ja njega znam uopšte, a ja stvarno nisam znao to trenutno, a toliko je bio, ja sam čovjeka tog voleo, on je umro, strašno sam voleo, bio da divan čovjek, toliko smo divan prijatelji, bio dobar planinar, prijatelj, voleo muziku, mi smo se družili, ako je bio stariji od mene toliko. I mene to muči, stalno sam teo da, hoću jednog dana mu kažem, da ga pitam, a bit će mu neprijatno. I na kraju negde, 95. 6. godine on umre, i meni je to ostalo nešto nedovršeno, i danas mi znao što mu nekad nisam rekao, odnosno što nisam saznao da li on stvarno znao da je sam ja taj dečko koga je on pustio, i, a da ja znam da je to islednik koji meni de facto spaso život u to vreme.
Thank you.
Posle rata, odmah kad smo počeli sviramo džez, onda je bio neki tako, kod vas neki potpuno ludački, neki bez osnova strah od džeza, koji je prosto bio kao neka paranoja, ne znam, shvatilo se da će sad džez da donese neki novi način života nekog američkog dekadenta koji će loše utiče na omladu i tako, i to je trajalo jedno vreme, bile su razne neke izgrede, to se slušali te priče, ne priča stalo na igranka, već ti poslije nekada 50 godina to se zaboravi, pa ljudi kažu, pa da, džez to nije opasno, nama su opasni književnici, pa nekad i slikari, pa su zabranjivane mnoge knjige, pa za neke službe, a nas su poslije pustili da radimo šta god ćemo živjeti. Mi smo ovde lago doživjeli u radiostanici prvo vreme, to bilo od 50. godine, svirali smo džez, svirali smo šta god smo hteli, bilo ko da je bio direktor i muzički i sve, svirali smo u američki džez, razumije se i naš, i tako smo proveli taj jedan divan život. I poslije shvatim, poslije smo još vidio razne takve druge i ludečke paranoje tog, mislim, komunističkog režima, neki strah, tako je do vrijeme bio neki strah, na primjer, od religije. Pa onda ako ne sme da slavi niko slavu. Meni je danas slučila slava, pa baš zato i pričam. Ja sam slavio uvek slavu, razumije se. Pa onda neko se ono, u novinama piše, na primjer, danas 19. decembra neću primati goste toko Svetog Nikolu, znate, potpuno nešto suludo. Posle su počeli ljudi pritvoriti se, danas postoji opet, već tu evo danas kad mi je bio svešten i kaže mi da ova je retka slava moja, Sveti Petar i Pavle, da danas u mom kraju niko na celom koriku ne slavi se mene, odnosno niko ne zove sveštenika u kuću. Onda posle toga bilo neki tako razi na toj liniji srpstva, neke tako isto paranoje ludačke, na primjeru Kruševcu, sećam se 74. godine, ja napišem sa pesnikom Ljubišom Đidićem iz Kruševca jednu divnu kantatu. On je pisao tekst, ja sam pisao muziku, bio hor armije, veliki džez orkestar, glumci, jedna igračka grupa koja igra moderan bal i tako dalje. Napišem priču, jednu kantatu na njegov tekst. Sad ta Slobodište, kao što znate svi, verovatno to je spomen park u Kruševcu, koji je napravljen podom streljanja 360 Kruševljana 1943. na Vidovdan kao odmazda Nemaca za jedan partizanski napad na neke Nemce u selu kod Lomnice gde je bilo. I sad to je uvijek bilo i to je tradicija i to se zna. Mislim da ono vrijeme bilo kad su nešto kao Srbe proganili, pa je Dobrice Ćosića prime nije smeo da dolazi u Kruševac na te Slobodište, isto tako potpuno suludo. I ja dođem i držim ja taj upravo kao sad razgovor neki na televiziji, pominjem nekoliko puta, pa rekao sutra Vidovdan, neko mi iz tehnike tako maše rukom nešto, sad pustiš, kad su pustili muziku u sredini, dođe taj neki lokalni, taj neki, da kažem, kulturtreger, i kaže meni, kaže, nemojte mole stalno pominjete Vidovdan. Kaže, kažete 28. juli. Pa čovječe, pa zašto je pominjete Vidovdan? Pa to se zbog Vidovdana sve održava. Pa znam, kaže, ne, kažete 28. juli. Dakle, pa ste 84. godine, 4 godine posle smrti Titove. Posle mi smo još uvijek imali te ludačke komisije, paralelno nekog straha od, ja dovrem od džeza, posle ja sam od religije, onda od, i tako, nisam mogu što sad se takve stvari događaju. Da. A onda sam posle zanimljive stvari video kad sam putovao po svetu, imao sam baš zanimljiv život i put sam posjetio. Meni je od svih, dakle, prošao sam sve zemlje i bio kao i Južnu i Severnu Ameriku i Evropu celu i malo sam uvatio i Azije i Afrike, ali sa orkestrom sam išao po celoj Evropi. I od svih puteva koje sam vidio, uključujući moje privatne, ove najviše, najzanimljivije sam i najviše sam se proveo u Sovjetskom savezu. Dakle, ne u Rusiji, današnja Rusija je drugačija potpuno, nego u Sovjetskom savezu. Jer je to bila jedna zemlja koju smo mi onda prvi put otkrili, jedna zemlja potpuno drugačija od ovih zemlja komunističkih koje smo izdali. Ja znam, Čehoslovačka, Mađarska, Poljska, usi gde je nakalemljen komunizam na jedan potpuno stari način života stari. Tako smo mi bili kao, inače, ja sam uvijek bio antikomunista, a i sad sam bio očaran prosto s Sovjetskim savezom, mislim, prikvetali tamo ljudima kako se prikvetali samim prijemom tih koncerata, onda neki tako čudni stvari i događa razi, na primjer u Baku sretio čovjeka jednog inženjera Rusa koji je bio nuklearni inženjer koji putao već onda 60. godine po Americi i prepustio mi jednog Duke Ellingtona koga nikad nisam čuo i koga sam posle tražio 5 godina u Americi i svog ga nađao. Kažu, u Americi stojimo pored Kaspijskog jezera, a baš smo doživjeli pre toga, pre nekoliko dana, kad je German Titov poletao odande. On meni kaže, Vojislave, kaže, vidiš, kaže, ovo jezo, kaže, vidim. Kaže, mi imamo rakete odavde, kaže, možemo vam pogodimo koju god hoćeš kuću u Njujorku, kaže meni. Ja kaže, rekao, pa dobro, ne morate baš da pogodite. Ne, ne, kaže, samo da znaš, kaže, tako. Onda, taj, tako bi si bili čudni susreda. Naprimjer, onda bili ljudi koji otvaraju sva vrata. Dođe bi na aerodrom, tamo leti prvi put Tupoljev 104, prvi mlazni avion, i mi izvedimo aparat, onda slikamo, prilaze opusti u RDS, skoče nas, što radite, to je zabrano, ko ste vi, ja sa nama, bio jedan čovjek iz Ministarstva kulture, koji je bio sopravoždajući, znači vodič, bio naš konferencije na koncertu i organizator svega. I on kaže, ovo isti RDS, kaže, mi smo, kaže, američki špijuni, kaže, snimamo za live, kaže, avione ove. Strasta jedna mrtva tišina, ova stewardesa čuti za gleda nas, pa kaže mu, kaže, a vi? A on kaže, da, ja, kaže, ono ode onda, ono se znalo ono šta i ko je, i da nema razgovora više sa njim. Posle smo boje, mislim, imam razne zanimljive stvari, na primjer, ne mogu se svega sjetiti, nemam ni mnogo vremena, koja se odoživio, na primjer, se jedan fenomenalan put motorciklom sa Borivojem Simićem, pokojnim mojim kolegom, muzičarem kroz celu Jugoslaviju. Pa to je bilo ono kao ona prizvanih priča, ne znam, Kanice, Jevlije Čelebi, ono kada otkrive pridu, kao idu na konju, a mi znam motorciklu. Motorciklu, tu ste nekako otvoreni u prirodi, doživite sve. I on se prošao kroz celu Jugoslaviju motorciklom i znam da od svih puteva koje sam išao poslije kolima i svime, nikad nisam imao bolji doživljaj puta nego to. To i voz sam volao. Voz to je bio moja. I jedan put sam napravio jedan gaf kad smo bili u Sovjetskoj savezi 80. godine, neka grupa jugoslovenske kompozitore, ja promenim avion za voz Krasna strela Moskva-Leningrad i svi kažu šta je, otkud sad preko mora, jer neka promjena došla, tako ja sam kao preuzeo vojstvo puta, na kraju ni saznaju da se ja to promenio, hoće da mi ubiju, ali već mora, idemo, mi dođemo u neki krasnojarski vokzal, uđemo unutra u voz. Ja kažem, sad ja pogledajte vozi, vidite samovar, ono samovar stoji unutra, sad konduktor dolazi na čaja, vidite kod cveća, konduktor ide, ima cveće u vagonu, u hodniku i poliva cveće, preko, ste vidjeli nekad voz da je konduktor poliva cveće? Kaže, nismo, pa onda čutite, putujete vozom i gledate kako izgleda Sovjetski savez, ali iz aviola ništa ne vidite, sve mi isto posle, tako. Onda su bili, poslije su bili, razove se, nisu bili više ljudi na mene i ovaj, kazali su dobro, to je sad u redu, bili smo, videli smo lepe stvari. Onda sam stanuo u ovom hotelu Astoria u Leningradu, božanstvo starom hotelu iz carskog doba. To je bilo čudno tako to mešanje, mislim, carskog doba i ovih komunističkih opšte načeli i navike. U to vrijeme u Moskvi nisam mogao 6. godine da rađem mapu, to je bila tajna. Ne možete mapu grada naći, zašto? To ne postoji mapa grada, tako. Poslije sve to se izbilo, danas na primjer neki prijatelje koji žive tamo, pa sam mislio nekad, kaže, nemoj slučaj da dođeš, kaže, prvo je toliko skupo, drugo sve to vam sad amerikizirani lični, a to nikad ne bi doživio to iznenađenje, te nove stvari koje si doživio onda kad si bio. Sad me Dragan pita, kaže, što pričam o ljubavi? Rekao, ne sam, imao sam mnogo devojaka, dva puta sam se ženio, sada me slušaju i žene, i čerka, i unuci, i moram, ne smiju ništa više da kažem. Mogu samo to da kažem, sam imao mnogo ljubavi. Sjetio sam se ovaj, sada, evo, završavam ovo, sjetio se Guče. Da će sad biti Guče, ja sam tu bio 20 godina u žiriju i sad, kad je to postao pravi vaša, bio mi je smešno kad sam čitio izjavu predsjednika vlade naše i ministra za infrastrukturu, kako beše, Veljilića, kako je onaj ko ne zna šta je Guča, taj ne zna šta je Srbija. Poslije pomislim, pa gdje ste do sad bili u Guči, nikada ste se vidio do sad. I sad mi neko zove, reko, neću vidio više, bio sam u Guči, onda kad je to bilo lepo, sad mi je svega dosta, neću više. Lepo mi ovdje razgovaram sa vama. Kaže mi Dragan da imam minut vremena. I sad ne znam koga kažem da sam bio, šta je bilo nešto zanimljivo što sam vidio pored toga. Vidio sam ovaj neću stići da ispričam za taj minut ništa. Ne znam šta, vidio sam mnogo i ne znam šta, trajno bi mnogo, mnogo dugo da to pričam. I napisao ostalom jednu knjigu koju je Radio Beograd izdao, koju zove Veselo putovanje, preporučujem slušalcima da to kupe i može se kupi preko radija, tu je pisalo o svim turnejama našeg orkestra, svim događajima koje smo imali u raznim zemljama, zapadnim i istočnim.
Vojislav Simić, dirigent džez orkestra Radio Televizije Beograd. Da ovaj ton stigne do vas učinila je Ivana Marković. Ja se zovem Dragoslav Simić, ali nisam u srodstvu sa Vojislavom Simićem.